Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз бугарман, Азаттык таңкы берүүлөрдү улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргыз-Кытай чек арасындагы эрке штамм көзөмөл өткөрмөө жайында инспектордук каруу комплекси ишке кирди.
Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт. Бул ачык айкын көлөмүн дагы, санын дагы эсептегенге мүмкүнчүлүк берет.
Эл Арал баяндан Пакистандын соту экс-премьер-министр Наваз Шарифтин кызы оппозициялык партиянын лидерлеринин бири Мариям Навазды эркиндикке бошотту.
Агасы түрмөдөн күрөгө бошотулганда энелердин эже карандаш ага ининин үнү Кудайга жетип тилектери орундалды деп айткан.
Ушул жана башка баяндар алдыда жаңырат, жыштыкты которбой туруңуз. Бүгүн 7 ноябрь, күнгө бейшемби, студияда мен Айгерим Акылбекова, уулу жаңылыктар түрмөгү Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков Тажик Өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султанабад чек ара отрядынын номер 4-үнчү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчыларынын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон, андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 согушкер жок кылынды, 5 колго түшүрүлдү. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакир Аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди. Бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес, Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген түрк аскерлери 4 ноябрда анын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бёркке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун айтымында Москва өтүнүчтү кадимкиле процедуранын эрежелерине ылайык карайт. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фруде Бёркти 2017-жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызматы кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогулткан деп айыпталган. Быйыл апрелде жабык өткөн сотто 63 жаштагы Бёрк 14 жылга камалган, бирок өз айыпты мойнуна алган эмес. 25 октябрда Норвегияга барган тышкы иштер министри Сергей Лавров Бёркке ырайым берүү тууралуу чечим кабыл алына турганын айткан. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Бул тууралуу жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев Азаттыкка билдирди. Бир жыл мурун 17 учак жарактуу болчу. Быйыл 31 июлда Кыргызстан Аврожет 85 үлгүсүндөгү 3 дан учакты каттоого алып, 21 октябрда кайра эсептен чыгарды. Акышевтин айтымында мурда Өзбекстан аба жолдору колдонуп жүргөн учактардын сертификаты талапка жооп бербеген үчүн кабыл алынбады.
Алар каттоого киргизип атканда документтерди берет да бизгечи. Ошо документтерди бергенден кайра текшерүү убагында сертификаттары туура эмес чыгып калды да. Прокуратурага кат жазып коюп, аны кайра каттоодон чыгарып салдык,
деди жарандык авиация департаментинин башчысы Курманбек Акышев. Кыргызстанда азыр авиатрафик жана тез жет эл ташып жатат. Air Manas 27 октябрдан бери учууларды аткарбай калды. Анын себеби айтыла элек. Air Кыргызстан жана Sky Бишкек ишин токтоткон. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразылыгынан улам 1300 каттам токтотту. Мунун айынан 180 миң жүргүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иш таштай турганы кабарланган. Lufthansa компаниясынын Франкфурт Немайн аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борт коштоочулар жапырт демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкты көтөрүүнү талап кылышууда. Lufthansa жетекчилиги протестти токтотууну юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын арызын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул өңдө нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюссельдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган болчу. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет, эртең ата-бабаларды эскерүү күнү болот. Бул күндөр демалыш деп жарыяланган. Октябрь революциясынын күнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент колдогон. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Табиет мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш-чарасы өтөрүн президенттик аппараттын басмасөз кызматы кабарлады. Андан тышкары бүгүн журналисттердин кесиптик майрамы маалыма жана басмасөз күнү. 1924 жылы ушул күнү Кыргызстандагы алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркин Тоо жарык көргөн.
Чоң рахмат кесиптешим Санжер Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг Азаттыктын жалпы жамааты бүгүнкү майрамы менен кесиптештерди куттуктайт. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 7 ноябрь күнү тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында +5-6, Баткенде, Ошто, Жалал Абад туугандарында 6-11 градуска чейин жылыйт. Ызыкөл жана Нарын жергесинде 1-6 градуска чейин, ал эми Бишкек шаарында аба ырайы кескин сууп, жамгыр кар кайланат, абанын табы 3 градус жылуу болот. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүбүз улантабыз. Кыргыз Кытай чек арасындагы эрке чытам көзөмөл өткөрмө жайында инспектордук кароо комплекси ишке кирди. Коррупциянын алдын алат деген мындай комплекс Торугар бекетинде да жумушун баштаганы турат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин аталган системаны орнотууга милдеттеме алган. Бирок ар кандай себептерден улам ал иш кечеңдеп өнөктөш мамлекеттердин сынына кабылып келген эле. Эрдин Сурматов толугураак баяндайт.
Ош облусундагы Эрке Чытам көзөмөл өткөрмө бекетинде ишке берилген инспектордук кароо комплексин өкмөт башчы Мухаметкалы Абылгазиев өзү барып презентациялады. Орусия Федерациясынын бажы кызматынын жетекчисинин орун басары Андрей Струков катышкан ачылышта кыргыз премьери бул система Евразия экономикалык биримдигинин бирдиктүү чек арасындагы коррупцияны алдын аларын айтты.
Азыр билесиздер да, мисалы үчүн канча товар келип атат, канча машина кирип атат, жүктүн көлөмү канча деген абдан көп жашырышат деген сөздөр болчу. Азыр бул жабдык менен эч кандай жашыруу болбойт. Бул ачык айкын көлөмүн дагы, санын дагы эсептегенге мүмкүнчүлүк берет бул жер. Бул жерде эми жанагы адамдын фактору жокко чыгат да.
Деди Мухаметкалы Абылгазиев. Өкмөт Кыргызстандын чек арасындагы 14 көзөмөл өткөрмө жайдын ичинен 12 модернизацияланганын, алардын 6 кеп болуп жаткан инспектордук кароо комплекси менен жабдылганын билдирүүдө. Анын ичинен Кыргыз-Кытай чек арасындагы 2-чи Торугарт көзөмөл өткөрмө бекетинде ноябрь айы аяктагыча ишке берилери айтылды. Калгандарынын мөөнөтү белгисиз. Мамлекеттик бажы кызматы бул система чек арадагы өткөрүүнү жеңилдетерин, натыйжада кезек да кыскарарын кабарлоодо. Тагырагы аталган комплекс бир жүк ташуучу унааны 199 секундада текшере алат экен. Мамлекеттик бажы кызматынын бажы көзөмөл башкармалыгынын башчысынын орун басары Алмаз Салиев буларга токтолду.
Кээ бир машиналарда физикалык досмотр, жүктү түшүрүү маселелери турган. Азыркы күндө бул рентгенден өткөн жүктөрдү экрандан көрүнгөн изображение аркылуу коштоочу документтерге дал келүүсүн аныктай алабыз.
Кыргызстан 2015 жылы Евразия экономикалык биримдигине кирген учурда эле чек арасындагы көзөмөл өткөрмө жайларын заманбап жабдуу менен камсыздап инспектордук кароо комплексин киргизүүгө милдеттеме алган. Буга Орусия жардам бермек болгон. Бирок Бишкек уюмга кошулганына толук 4 жылдан ашты жана келтирилген комплексти ишке киргизүү ушунча убакыт кечиңдеп келди. Бул кайра эле уюмдагы өнөктөш мамлекеттердин сынын жаратып жатты. Быйыл жайда Казакстандын финансы министрлигине караштуу кирешелер боюнча мамлекеттик комитет атайын билдирүү таратып, кыргыз-казак чек арасындагы ири мыйзам бузуулары үчүн Бишкекти айыптаган.
Придуманы разные схемы.
Казакстан өздөрүнүн өнүмдөрүн жеткирүү үчүн аткезчилер түрдүү схемаларды ойлоп табышууда. Анын бир жолу Евразия экономикалык биримдигинин аймагына Кыргызстан аркылуу кирүү. Бул жерде бөлүктөрдү заманбап техника жана инспекциялык көзөмөл комплекстери менен жабдылбаган өткөрмө пункттары көмүскө импортко жылчык берип жатат. Берилген документтерде көрсөтүлбөгөн товар Кыргызстан аркылуу жашыруун ташылууда. Кыргызстан тараптан келген жүктөрдү анализдөөдөн кийин ушул жылдын биринчи кварталында жок адамдарга товар жөнөтүү боюнча 1800 факт аныкталды.
Пропуска с Кыргызской Республики.
Деп айтылган казак тарап тараткан видео билдирүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Мурадыл Мадеменов соңку чарадан да буйтагандар чыгарын эскертүүдө.
Райымдын схемалары Кытайдан киргендеги Кыргызстанга, Россияга кете турган товарлар дагы как будто ал транзит деп туруп Өзбекстанга деп туруп кирет Иркеш тамданча. Анан кийин Ошко Карасууга келген липовый терминалдарга кирип туруп жүктү түшүрүп калышаттар дагы дальше уже как бы инвойско печат уруп коюшаттар да биздин таможня менен Өзбекстандын таможнясы бизден чыкты деп Өзбекстанга кирди кылып коюшаттар да. Ошондой схема иштей бериши мүмкүн.
Эл өкүлү Райымдын схемалары деп мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов жөнүндө кеп кылып жатат. Матраимовду буга чейин мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана башкалар да бажыдагы аткезчилиги үчүн айыптаган. Ал өзү болсо муну төгүнгө чыгарган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу жаңырып жатат. Азыр эми сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерин барактап басма сөзгө баяндама түрбөгүнө кезекти берели. Микрофондо кесиптешим Зайырбек Ажыматов.
Арыбаңыздар, бүгүн эки гезит жарык көрдү. Кабар инфо гезити бүгүнкү чыгарылышын тарыхчы Кайнарбек Бийлибаевдин Чыңгызхандын сөөгү кайсы жерге коюлган деген макаласы менен ачты. Мында адис санжырачылардын Чыңгызхандын улуту ким болгон, сөөгү кайда көмүлгөн деген талаш тартышына өзү тапкан материалдарды далил келтирип үн кошкон. Окурмандар гезиттин кийинки беттеринен Жусуп Молдобаевдин Каргаш алуу Ажо аттуу көлөмдүү макаласын, Баткен окуясы боюнча сандан санга уланып жаткан Турсунбай Бакир уулунун Акаевдин калпы, барымтадагылардын тагдыры, уурдалган миллиондор, генералдын көз жаш аттуу маегин, журналист Жолдош Турдубаевдин экономиканы эңшерип өлүү айлампаны жараткан той топурлар тууралуу алгач Азаттык күн алгысынын интернет сайтына эми гезитке жарыяланган Коррупциябыр аттуу макаласын, Байыш Төлөновдун Усубалиевдин иш билги көрөгөчтүгү, Ош базарын алгач кимдер түптөгөн аттуу даректүү баянын окуя алышат. Кабар инфо гезити бүгүнкү чыгарылышында Шамалдак, Мамырбек Баатыр аттуу көркөм чыгармаларга да орун берген. Азия Ньюс гезити бүгүнкү биринчи бетин Аскар Акаев 75 жашта кайтып келишиңизди күткөндөр бар деген тема менен ачты. Бул теманын алдында гезит 10 ноябрда Кыргыздын туңгуч президенти Аскар Акаев 75 жашка толот. Бул датага карата өткөн күндөрдүн шоокуму менен эл жүрөгүндө калган юбилеяр боюнча биздин редакцияга түрдүү пикирлер, каалоолор келип түштү. Окурмандарга алардын айрымдарын сунуштайбыз деп кеп баштап, онго жакын кишинин пикирин жарыялаган. Анда Кыргыз Республикасынын баатыры Миталип Мамытов, кыргыз эл артисттери Эсен Исмаилов, Марат Сарулу, кинорежиссер Төлөбай Эрке, опера солисти Алмаз Истанбаев, Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрынын директору Жолдош Жанжигит уулу, мурдагы депутат Өмүрбек Абдрахманов баштаган инсандар Аскар Акаевди окумуштуу туңгуч президент катары баалай турганын айтып, анын өз мекенине кайтып келишине ынтызарлыгын билдиришкен. Гезит мындан башка Бекен Назаралиевдин портрети тартыла баштады. Жанар Мырзанын кең келечегин Оксфорддагы тааныдыбы? Түркиядагы кыздар тобу депортацияланды. Жалбырак жаккандар 23 000 чейин айып төлөшөт деген макала маалыматтарды. Адил Турдугуловдун Койташ окуясын иликтеген комиссиянын ишмердүүлүгү, анын жыйынтыгы легитимсиз деген аталыштагы маегин негизги бетине алып чыкты. Жанар Мырзанын кең келечегин Оксфорддагы тааныдыбы деген макалада гезит парламент депутаты Жанар Акаев тууралуу өткөн аптада жаш депутатыбыз Жанар Акаев Англияга чаптырып барып келди. Улуу Британиянын депутаттары менен жолугуп, атактуу лордтору менен сүрөттөрүн фейсбукка илгенде деле көп таң калган эмеспиз. Бирок көрсө, сапардын негизги максаты жер шаарындагы эң абройлуу университетти Оксфордко келечектин жетекчилери деген чоң конференция атайын чакырылганында экен. Жанар Мырза барган жеринде англисче сайрап доклад окуп берип, дагы өзүнчө студенттер менен Ала тоонун мөңгүлөрү акыркы жылдары тез эрип тез ээрип жатканы боюнча талкууга катышты деп жазып, андан ары жанарга Британияга болгон сапары алдыдагы шайлоого кайсы партия менен аттанары тууралуу суроо узатып баарлашкан. Евразия экономика биримдигине киришибиздин айынан көп кыйынчылыктар күтүлөт деп маек берди Кыргыз Концерт компаниясынын негиздөөчүсү Эмил Үмөтәлиев Азия Ньюс гезитинин бүгүнкү чыгарылышына. Ишкер бул маекте журналист Жамиля Нурманбетованын Евразия экономика биримдигине кирген Кыргызстандын мындан аркы абалы кандай болору тууралуу соолуна мындан ары да оор болот. Бир гана товарлардын баасынын көтөрүлүшү эмес, деги эле башка көйгөйлөрү көбөйүп келе жатат. Ушул жуманын ичинде эле муну негиздеген Орусия чектөөлөрүн көбөйттү. Дүйнөнүн 200 өлкөсүнө саналуу 4-5 өлкө биригип, 95 өлкөдөн чектелип, алар менен тирешип, аларга соода, экономикалык, саясий тиреш жүргүзүүгө чечкиндүү кадамдарын жасап жатат. Биз оор акыбалда калганы турабыз. Турмуштун баардык шарттарында кыйынчылыктар күтүлөт. Коомчулук ага даяр болушу керек. Ал оор күндөрдө кантип элдин тынчтыгын сактоо керектигине өкмөт даяр болушу зарыл. Элдин алдыдагы көйгөйү, жашоо шарты тууралуу жалпы ойлонушубуз кажет деп коңгуроо каккан Азия Ньюс адаттагыдай эле бул санында да саясий күлкү бетке сырдуу окуяларга орун берген. Айгерим,
чоң рахмат кесиптешим Зайырбек Ажыматовдун басма сөзгө баяндама түрмөгүн уктуңуз. Эми ушул саат карата топтолгон соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абу Бакыр Аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Орусия тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бергке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат, калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк салуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн түзүүдө угуп жатасыз. Кезек эл аралык баянда. Пакистандын соту 4 ноябрда экс-премьер-министр Наваз Шарифтин кызы, оппозициялык Пакистан Муслуман Лигасы партиясынын лидерлеринин бири Мариям Навазды күрөөгө кошотту. Анын алдында сот анын атасын дагы күрөөгө чыгарган болчу. Мурдагы өкмөт башчы түрмөдө жатканда саламаттыгы кескин начарлап кеткени, ал тургай өлүм алдында жатканы тууралуу кабар тараган. Ата кызга коррупцияга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мариям Шариф Лахордогу жогорку сотко көрөөгө 560 000 доллар төлөп эркиндикке чыкты. Ал ушул жылдын август айында камалган. Пакистандын антикоррупциялык соту Мариям Навазды ал акционер болгон кан заводунун ишине байланыштуу айыптаган. Мунун алдында ушул эле сот 25 октябрда Мариямдын атасы мурдагы премьер-министр Наваз Шарифти дагы саламаттыгына байланыштуу күрөөгө кое берген. Андан 4 күн мурун ал тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Күрөөгө бошотуу тууралуу сотко анын кичүү иниси Шахбаз Шариф кайрылган. Адвокат Аштар Аусафтын сотто Шарифтин канындагы тромбоциттер кескин азайып абалы начарлаганын айткан. Буга Шариф ичип жаткан дарылар себеп болушу мүмкүн деп билдирген. Шахбаз Шариф агасы түрмөдөн күрөөгө бошотулганда оорукананын алдына чогулгандардын алдында көзүнө жаш ала сүйлөп, энелердин эже карындаш ага ининин үнү Кудайга жетип тилектери орундалды деп айткан. Топтолгондордо бул кубанычтуу кабар менен дагы куттуктаган. Наваз Шарифтин кызы Мариям дагы атасынын саламаттыгына кабатырланып жатканын билдирген. Пакистандын антикоррупциялык соту былтыр жыл этегинде Наваз Шарифти 7 жылга түрмөгө кескен болчу. Ага киреше булактарында көргөзүлбөгөн активдерге ээлик кылган жана арам акчаны адалдаган деген айып коюлган. Судья Шарифке ошондой эле 2,5 миллион доллар өлчөмүндөгү айып пул салган. Андан жарым жылдай мурун Наваз Шариф Лондондон кымбат баалуу батир сатып алганына байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 жылга түрмөгө кесилип, 8 миллион доллар айыпка жыгылган болчу. Бул иш боюнча анын кызы Мариям 7 жылга, күйөө баласы Мухаммад Савдар 1 жылга соттолгон. Бирок алар өкүмдү апелляцияга берип, сентябрда күрөөгө бошотулган. 70ке тайып калган Наваз Шариф Пакистандын 3 жолку өкмөт башчысы болгон. Ал өзүнө жана балдарына коюлган айыптардын баарын четке кагып, саясий куугунтук катары баалап жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ууда Азаттык радиосу жаңырып жатат. Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажакыповтун өлүмүнө шектүү Мелис Калыковтун соту айыпталуучунун адвокаттары келбей калганы үчүн 11 ноябрга жылдырылды. Мурдараак шектүүнүн жакындары соттук териштирүү калыс жүрбөгөнүн, айыпталуучуга акыркы сөз берилбей калганын айтышкан. Ал эми маркум прокурордун атасы сотто атайын создуктуруу үчүн айыпталуучунун жактоочулары келбей жатканын айтып жатат. Сөз Медер Ниязалиевде.
6 ноябрга белгиленген соттук отурумда Баткен облустук прокурору Анарбай Мамажаковдун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун акыркы сөзү угулуп, өкүм чыгаруу күтүлүп жаткан. Бирок соттук отурум айыпталуучунун адвокаттары келбей калганына байланыштуу кийинки аптага жылдырылды. Бул тууралуу Ош облустук сотунун басма сөз кызматкери Бекзат Осмонкулов маалымдады.
Бүгүнкү күндө ушу иш боюнча соттолуучунун жактоочулары соттук отурумдарга акыркы 2 соттук отурумга белгисиз себептер менен келишкенбиз. Ошол белгисиз себептер менен алардын жактоочусу келбей жаткандарына байланыштуу соттук отурум улам жылдырылып келет да. Кийинки соттук отурум 11 ноябрга дайындалган.
4 ноябрдагы соттук отурумда шектүүнүн жактоочулары катышкан эмес. Буга жүйөлүү себептер бар экенин билдирип, сотко маалымдама беришкен. Бирок судья Жолборс Кудаяров Мелис Калыковго мамлекет тарабынан кепилденген жактоочу чакырган. Мелис Калыков мамлекеттик адвокаттан баш тарткан кезде сот аны залдан чыгарып жибергенин шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова азаттыкка билдирген. Ошондой эле 4 ноябрдагы соттук кароодо далил буюмдар жана тергөө учурунда тартылган видео көрсөтүлбөгөнүн, мамлекет тарабынан кепилденген жактоочу 13 томдон турган иш менен таанышып чыгуусу үчүн 1 күн берилгенин шектүүнүн эжеси Дарыйка Калыкова билдирди.
Ошончо биз айтып аткан дисктерди, вештокторду тергөөдө көрө албаган далилдерди талап кылып өтүнүч келтирсек дагы азыр бизге көрсөткөн жок. Сот бүттү деди. Күбөлөр сурабайт экен, вештокторду көрбөйт экен. 6-7 видеодон бир гана Мелистин признание деп пытка менен алынган боюнча жерини кыска көрсөтүп коюп, ошону менен исследование бүттү деп, дежур адвокат эме менен таанышпастан, дело менен таанышпастан ошого кол коюп берди. Дежур адвокат Камбарова бир күндө 13 том менен таанышып бүтөт экен. Анан бүгүн пренияга катышмак, бирок келбей койду бүгүн.
Прокуратура жана экинчи тарап айыпталуучунун адвокаттары сотко келбей жатканын атайылап ишти создуктуруу аракети деп баалап жатышат. Маркум прокурордун атасы Кубатидин Мамажакыпов, айыпталуучу Мелис Калыковдун жактоочулары Асылбек Коңгуров жана Сартбай Жайчыбековду сотту создуктуруунун аракетин кылып жатышат деп Азаттыкка билдирди.
Коңгуров менен Жайчыбеков деген 2 адвокат улам башка жерлерден бүт бирдекелерди таап кайрак сурап кечирим кылып мынтип антип ушинтип баягы жаңы жылга өткөрүштүн максаты. Жаңы жылга өткөргөндөн кийин суд присяжный болуп аксакалдар соттоп анан куткарып коет экен ошол жерден. Азыр максат ушул жерде ошо адам өлтүргөндү 10 жыл 5 жылга гана кесирип анан наржагын дагы сүйлөшүп кутулуп алыш керек.
Ал эми прокурордун өлүмүнө шектелип жаткан Мелис Калыковдун жактоочусу Асылбек Коңгуров соттук отурум болору тууралуу чакыруу кагазы келбегенин билдирди.
Сот бизге официальный кабарлама извещение бербей атат десең. Экинчи маселе биздин баягы берген отчетторубузду судьяга берген 10 жакын отчетторду бир дагы маселебизди карабай атат вообще. Мелистин показаниясын албай атат. Булар болсо дежурный адвокатты алып келип алып баягы насильно Калыков Мелис арыз жазбаса деле албайм десе деле менин адвокатым болсо болбой баягы күч менен салып өткөрүп атат эмени.
Киши өлтүрүү фактысы боюнча 2018 жылы 18 ноябрда козголгон кылмыш ишин Ош шаардык соту карап жатат. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 2018 жылы ноябрда киши колдуу болгон. Анын сөөгү Баткенде тоо арасынан табылган. Окуя боюнча ошол учурда кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон. Кылмышка шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Мелис Калыков кармалган. Учурда ал Ош шаарындагы тергөө абагында жатат. Калыков өзүнө коюлган айыптарды мойнуна албай келет. Иш Ош шаардык сотунда каралууда. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ого, Азат радиосу жаңырып жатат. Берүздөнү маданий бөлүгүнө төлөө Бишкекте 6 ноябрда Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгы белгиленди. Филармонияда өткөн салтанаттуу кечеде президент Сооронбай Жээнбеков Усубалиев өз мезгилинде республикалык гана эмес, жалпы союздук алкактагы мамлекеттик партиялык ишмер болгонун белгилеп, келишпес сынчыларды да анын терең билимин, мамлекеттик деңгээлде ойлоно билген акыл эсин, терең тажрыйбасын, лидерлик күчтүү таасирин тан албай турганын айтты. Буга чейин социалдык тармактарда Усубалиевдин атын Бишкек шаарына берүү демилгеси көтөрүлүп, ал коомчулук тарабынан талаш тартышка түшкөн эле. Салтанаттуу иш-чарага кесиптешим Зайырбек Ажыматов да барып келген.
Урматтуу мекендештерим, сейрек кезде гана бүткүл өлкөнүн тарыхын айрым адамдын тагына бөлүп карауга болбой турган учурлар болот. Бүгүн биз
деп президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанды чейрек кылым жетектеген Турдакын Усубалиев өз мезгилинде өлкөнү өнүгүүнүн бийик тепкичине жеткирген улуттук лидер болгонун айтып, ал өлкөнү башкарып турган 1961-1985 жылдар Кыргызстандын тарыхында алтын доор болгонун сөз кылды.
Кыргыз Республикасы тарыхында кадырлуу жетекчинин бүтүндөй доорду камтыган өмүрү менен иши чоң орунду ээлейт. Мекенине деген эмгеги дайыма элдин эсинде калат. Бул инсаныбыздын сынын ыйгаруу боюнча мыйзамда белгиленген 5 жылдык мөөнөт жакында аяктайт. Курдакы союздун өзү курган курп сайгесине аты берилди. Мындан тышкары Курдакан Салиевич өзү майрамдык парадтан кабыл алып жүргөн өкмөт үйүнүн алдындагы эски аянтка жана Бишкек шаарынын райондун бирине анын сыйын ыйгарса туура иш болот деп ойлойм.
Президент өз сөзүндө улуу инсанга койгон эң негизги эстелик кийинки муунанын жолун татыктуу улап кетүү менен өлчөнө турганын, мисалы Усубалиев башкаруунун бийик үлгүсүн, жетекчилик абийирдин нукура сапатын көрсөткөнүн кошумчалады. Эгемендүү кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүн эң узак мөөнөт башкарып, легендарлуу парламент учурунда иштеген мурунку премьер-министр Апас Жумагулов да Усубалиевдин эмгегин жогору баалай турганын айтты.
Бул кишинин убагында кандай гана мекемелер түзүлбады, кандай гана окуу жайлар курулбады, кандай гана электростанциялар курулбады, кандай гана завод фабрикалар курулбады. Ошол заводдор, ошол Турдакын Усубалиевич салып кеткен объекттердин баары бүгүн Кыргызстандын базасы болот. Кыргызстандын келечекте өзүсүнө абдан бир өзүнүн чоң салымын кошкон объекттер болот.
Жумагулов Усубалиевдин тушунда республикада жалпы борбордук Азияга мааниси чоң токтогул кеси, Күрүп сай, Таш көмүр, Шамалды сай, Үч коргон кестери пайдаланууга берилгенин, Ош Фрунзе жолу, Жамбыл Талас Суусамыр, Ош Сарыташ Карамык жолдору курулганын кошумчалады. Окумуштуу философия илимдеринин доктору Аскар Хакеев Усубалиев иштеп турган жылдары Манас эл аралык аэропорту, Ала Тоо аянты, Улуттук филармония, Кыргыз драма театры, Орус драма театры, Өкмөт үйү, Илимдер академиясы, Борбордук китепкана, Тарых музейи, Борбордук цирк, Коопсуздук жана коргонуу органдарынын имараттары курулганына күбө болгонун санап өтүп, буларга токтолду.
Бишкекте орус тил боюнча, орус тили жана адабияты боюнча атайын университет ачылган. Азыр анын ордунда жана БГУ болуп атпы. Ошону уюштурган, түзгөн орус тилин окутуу боюнча өзгөчө маселе катарында карап Турдакын Усубалиевич ушул мезгилде абдан зор иш жасаган экен. Бүгүн анын үзүрүн мигранттарыбыз көрүп атат. Жанагы биздин Россиянын шаарларында өздөрүнүн праволору менен иштеп атпайбы?
Эгемендик алгандан бери эл арасында коммунисттик партиянын жигердүү ишмери Турдакын Усубалиев тууралуу эки ача пикирлер да айтылып келет. Алардын арасында кыргыз тилине, кыргыз тарыхына так ушу Усубалиев бийликте турган учурда кыянаттык болгон деген пикирлер да бар. Ошондуктан тарыхчы, жазуучу Арслан Койчиев кайсы бир саясатчыны бир жактуу мактоодо абайлаш керек деген кеп кылды.
Саясий фигураларга баа берүүдө аларды идеализациялоодон, ашыкпаш идеализациялоодон, идолго айлантуудан сак болсок. Жусуп Абдрахманов маселен улуу адам, бирок кемчиликтери да болгон. Аны өзү да айткан моюн алган, ашынган трайбайс болгондугун кийин түшүнгөн. Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков жана башкалар залкарлар, бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөөдө толгон токой мүчүлүштүктөргө жол бергендигин да билебиз. Анын сыңарында эле Разаков менен Усубалиевке дагы ушундай тургудан баа берсек, албетте алардын кыргыз экономикасынын, маданиятынын өсүшүнө эмгеги зор, Ошол учурда кемчиликтерин да айта жүрүшүбүз керек, себеби тарыхый баа берүү деген бул тарыхтан сабак алуу дегенге жатат.
Дейт Арслан Койчиев. Турдакун Усубалиев 1919-жылдын 6-ноябрында Кочкордо туулган. Совет доорунда 25 жылга жакын Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп турган. Кыргыз Республикасынын баатыры намын, Акшумкар өзгөчө белгисин, Манас, Ленин, Эмгек Кызыл Туу жана башка ордендерин алган. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сенин жаңы, переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2x көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кежи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Чоожай түрмөгүндө бул жолу дары-дармектердин баалары жана бул тармактагы фармацевтик компаниялардын ишмердигин иликтейбиз.
Фарм компаниялар каалаган дарын алып келишет, каалаган бааларды коюшат. Мисалы, бир аптекада ошол эле дары 100 сом, экинчи аптекада 200 сом.
Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас услышите.
Ыйлап көздөн айрылдык. Каякка барышты да билбейбиз.
Алдыда дал ушул баяндар жаңыра, толкундук отурбой Азаттык менен бирге болуңуз. Бүгүн 7 ноябрь, күнгө бейшемби. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Оолуу жаңылыктар түрмөгүн Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. 6 ноябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин менен телефондо сүйлөштү. Айдарбеков тажик өзбек мамлекеттик чек арасындагы Султан Абад чек ара отрядынын номер 4-түнчү Ишкабад чек ара заставасына куралдуу топтун кол салуусуна байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Өлкөнүн башкы дипломаты каза болгон тажикстандык аскер кызматчыларынын жакындарына көңүл айтты. 6 ноябрга угунтуну Тажикстандын Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салуу болгон. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза тапкан, 15 согушкер жок кылынган, 5 колго түшүрүлгөн. Тажик бийлиги Ишкабад заставасына жасалган чабуулга Ислам мамлекети террордук уюмунун тиешеси бар деп билдирди. Бирок экстремисттик уюм чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Түркия Ислам мамлекети экстремисттик тобунун мурдагы лидери Абубакир Аль-Багдадинин жубайларынын бирин кармады. Бул тууралуу президент Режеп Тайип Эрдоган жума күнү Анкарадагы университетте сүйлөп жатып билдирди, бирок толук маалымат айткан жок. Аль-Багдадинин канча аялы бар экени так эмес, Associated Press агенттиги 4, Reuters агенттиги 3 аялы бар экенин булактарына таянып жазышкан. 26 октябрда Аль-Багдади америкалык аскерлер жүргүзгөн атайын операция учурунда өзүн өзү жардырып жиберген. Түрк аскерлери 4 ноябрда анын эжесин кармашкан. Орусия бийлиги тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бёркке райым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун айтымында Москва өтүнүчтү кадимки эле процедуранын эрежелерине ылайык карап чыгат. Орусия менен чектешкен жердеги чек ара бекетинде кызмат өтөгөн норвегиялык Фруде Бёркти 2017-жылдын декабрында Москвада федералдык коопсуздук кызмат кармаган. Ал Орусиянын суу алдында жүрүүчү атомдук кемелери тууралуу жашыруун маалыматтарды чогултукан деп айыпталган. Өзү айыпты мойнуна алган эмес. Бёрк 63 жашта быйыл апрелде сотто 14 жылга эркинен ажыратылган. 25 октябрда Норвегияга барган тышкы иштер министри Сергей Лавров Бёркке райым берүү тууралуу чечим кабыл алына турганын айткан. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразылыгынан улам 1300 каттамды токтотту. Мунун айынан 180 миң жүргүнчү орто жолдо калды. Кызматкерлер 7-8 ноябрда иш таштай турганы кабарланган. Lufthansa компаниясынын Франкфурт-Немания аэропортунан алыс эмес жайгашкан башкы кеңсесинде 6 ноябрда борт коштоочулар жапырт демонстрацияга чыгышкан. Алар эмгек шарттарын жакшыртууну жана айлыкты көтөрүүнү талап кылышууда. Lufthansa жетекчилиги протестти токтотуунун юридикалык жагын караштырып, бирок эмгек талаштары боюнча сот компаниянын арызын канааттандырган эмес. Октябрда да ушул өңдөө нааразылык уюштурулуп, Берлин, Мюнхен, Франкфурт жана Дюссельдорфто аба каттамдары үзгүлтүккө учураган болчу. Кыргызстандын жарандык авиация агенттиги Бишкек Бежин учак каттамын ачуу боюнча 2016 жылкы сүйлөшүүнү быйыл ишке ашырууга аракет көрүүдө. Мекеменин башчысы Курманбек Акышев Азаттык радиосуна билдиргенде 3 жыл мурун атайын делегация Кытайга барып баштапкы макулдашууну түзгөн. Ашса Бишкектин Манас эл аралык аэропорту менен Бежинден 40 км алыска курулган жаңы аба майданынын ортосунда каттам коюлат, аны Кыргызстандын жана Кытайдын авиакомпаниялары ишке ашырат. Азыр Кыргызстандан Орусияга, Түркияга, Бириккен Араб Эмиратына, Казакстанга, Өзбекстанга, Тажикстанга, Кувейтке, Монголияга, Индияга жана Кытайдын Шинжаң автоном районуна жүргүнчү ташыган учактар учат. Кыргызстанда бүгүн тарых күнү белгиленет, эртең ата бабаларды эскерүү күнү болот, бул күндөр дем алыш деп жарыяланган. Октябрь революциясынын күнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып парламент колдогон. Бүгүн мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда Ата Бейит мемориалдык музей комплексинде эскерүү иш чарасы өтөт. Андан тышкары бүгүн журналисттердин кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү. 1924 жылы ушул күнү алгачкы кыргыз тилдүү гезит Эркин Той жарык көргөн. Азаттык радиосу бардык журналисттерди кесиптик күнү менен куттуктайт.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эрариев айтып берген ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз azattik.org орус тилинде болсо rusazattik.org.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Вот Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эми чоо жай түрмөгүндө Кыргызстанда белгилүү фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгындагы монополия орноп, дары дармектердин баалары жогору болуп келген. Дары дармек рыногундагы ачык айкын атаандаштыктын жоктугу жана жасалма тоскоолдуктар монополист компаниялардын туйтунушуна алып келип, баа саясатын каалагандай калчаган абалга жеткирген. Буга байланыштуу дары дармектердин жүгүртүлүшүнө камсыздоо боюнча мыйзамга ылайык өкмөт жашоого зарыл 300 жакын аталыштагы дарылардын баасын жектөө боюнча токтом кабыл алган. Бирок бул токтомдун иштеп кетишинен күмөн санаган тараптар фармацевтикалык лоббини оздуктоо үчүн дары дармектер менен камсыздоо тутумун толугу менен өзгөртүүдү сунушташууда. Мына ушул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев иликтеп көрдү.
Кыргызстанда сатылган дары-дармектер менен медициналык каражаттардын баалары коңшулаш өлкөлөргө, Орусия, Түркия жана Украинага салыштырмалуу эки эсе кымбат баада экени Саламаттыкты сактоо министрлигинин атайын изилдөөсүнүн жыйынтыгында аныкталган. Жеткиликтүү баадагы жана сапаттуу дары-дармектер менен камсыздоо шарттарын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топ Кыргызстанда баалар жөнгө салынбай, ачык айкын атаандаштык жолго коюлбагандыктан дары-дармек базарында монополия калыптанган деген тыянакка келген. Мына ошондуктан жакында министрликтин сунушу менен өкмөт жашоого зарыл саналган дары-дармектердин бааларын чектеп жөнгө салуу боюнча убактылуу эрежелерди бекитти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармектер саясаты боюнча консультанты Жылдыз Жумабекова бул чаралар баалардын ашкере кымбаттап кетишин ооздуктоого багытталганын белгиледи.
Дары-дармектердин баасы жөнгө салынган эмес да. Аптекалар бар тең, жеке менчик, фарм компаниялары каалаган дарыны алып келишет, каалаган бааларды коюшат. Мисалы, бир аптекада ошол эле дары 100 сом, экинчи аптекада 200 сом. Токтом кабылданды. Бул Кыргыз Республикасында дары каражаттарына бааларды жөнгө салуунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө. Анткени монополияны жойгон бул деген жанагы улуттук электрондук базада отпайсызбы? Ошону алып калганда жоюлса деп ойлойбуз да. Биз ошо анализдеп чыктык да, көп дарылардын кирген баасын, кимдер кайсы фирмалар алып келеткен, 7-8 дары-дармектерден мисалы бир эле компания алып келеткен да, башка эч ким алып келбейткен. Ошон үчүн бул механизмдин максаты бирдей баага алып келиш да. Мисалы кошумча баа болот да, ошону баарына бирдей коюлат. Мисалы эң чоң баасы деп коебуз 300 сом, ошол 300 сомдон өйдө сата алышпайт да буларчы. ылдый сатса нерсе болот. Бул конкурент түрүндө дагы каралып атат да. Мисалы, андан ылдый ким арзаныраак сатса ошондон алат эл. Ошон үчүн андан өндө саткан болбойт да.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев 30 октябрда 300-дөн ашуун аталыштагы дарылардын каттоого алынган баасын чектеп, алардын дарыканаларда бирдей баада сатылышын камсыздоо боюнча токтомго кол койду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин айтымында бааларды мамлекеттик жөнгө салуу дардармек рыногундагы кызыл кулактыкты ооздуктап, өлкө боюнча баалардын бирдей болушун шарттайт. Ошондой эле медициналык мекемелер дарыларды сатып алууда акчасын үнөмдөөгө өбөлгө түзөрү негиздемеде көрсөтүлгөн. Анда жашоого зарыл деп табылган тизмеге негизинен дем кыстыгы, жүрөк кан тамыр жана психикалык ооруларды дарылоочу препараттар киргизилген. Аталган дарылар буга чейин медициналык камсыздандыруунун эсебинен сатылып алынып келинген. Бирок аталган дарылардын баасы кымбат болуп, камсыздандырылган баадан жогору чыгып, аларды сатып алууда бир топ кыйынчылыктар орун алган. Өкмөттүн токтомуна ылайык, баалары мамлекеттик жөнгө салуу тизмесине кирген дарылар жаңы жылдан тартып бардык дарыканаларда бирдей баада сатылууга тийиш. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова биринчи этапта дарылардын бааларын мамлекеттик жөнгө салуунун пилоттук долбоору ишке аша турганын белгиледи.
Ошолордун ичинен азыр пилотный кылып 2021 жылга чейин международный непатентованный название деп коет. Ошон менен 58 да. Алардын имененин ичинде более 300 торговых наименований бар да. Ошолор кирет, ошолорго баалары регулировка болот да. Ошон үчүн айтып атпайбы, более 300 торговых наименований. Например, да, парацетамол болсо, парацетамолдун башка торговый наименованиясы ибупрофен да, там ушундай го, вот ошолор торговые наименования деп аталат да. А международный непатентованный 58 дарыга ошондой эле киргизилди да.
Фармацевтикалык компаниялар жаңы кабыл алынган эрежелер боюнча Кыргызстанга алып келген препараттарын алгач дары дармектердин улуттук электрондук тизмесине каттатып, алардын завод өндүрүшчүдөн сатып алган дүң баасын жана сатыла турган чекене баасын көрсөтүшү керек болот. Ошондой эле дары саткан аптекалар евразиялык биримдиктеги Молдова, Армения жана Беларусь сыяктуу өлкөлөрдө дарыны даярдоочу фирма сатып жаткан дарылардын бааларын көргөзүүгө милдеттүү. Жылдыз Жумабекова Кыргызстандагы баалардын жогору болушуна дары өндүрүшчүлөрүнүн баа саясатындагы кедергисин тийгизип келгенин мисал келтирди.
Бир көйгөй бул деген мисалы Россиянын фарм рынок деп атпайсызбы, же болсо Казакстандыкы чоң да, а биздики кичинекей болуп атат да. Аларга салыштырмалуучу мисалы, аларга мисалы заводдон чыкканда эле баасын аз кылып койгон убакыттар болот экен да. А бизде болсо ошондо аларга салыштырмалуу кымбат келип атат завод берген баасычы. Ошондуктан биз деген жанакы референсиздик өлкөлөрдү бекиттик да, 12 өлкө кирет. Ошол жактан биз эми карап чыгабыз, аларда баа канча турат экен, ошол эле молекула бизде канча турат. Салыштырмалуу ошону анализде жүрүп турат да, ар бир бааны каттоо болуп атканда. Башка Белоруссия менен Молдова карасыкка бир эле дары заводкон чыгып бияка кирип атканда эле, жана логистикасын эчтеке кошпогондо элечи, бизге кичине кымбатыраак болуп атат да. Ошон үчүн биз ошо башка өлкөлөр менен салыштырма кылып көрөбүз. Эмне үчүн бизге да ошондой бербейсиңер депчи.
Мына ошонун негизинде саламаттыкты сактоо министрлиги менен монополияны жөнгө салуу боюнча агенттик биргелешип, тизмеге кирген дары дармектердин баасын аныктап, бирден наркта сатылышын камсыздай турган болду. Бааларды аныктоодо анын өндүрүштөгү өздүк наркы, дүң баасы, транспорттук чыгымдар эске алынып, чекене баасы бекитилет. Бул жерде дарынын өздүк наркына 10%, транспорттук чыгымдарына 10% жана дүң баасына 10% кошулуп отуруп, анын чектелген чекене баасы чыгарылган аралык эрежелер колдонула турганы документте көрсөтүлгөн. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев ошол механизмдер аркылуу баалардын өсүшүн ооздуктоо татаал экенин айтып, бул үчүн бүтүндөй дары дармектер менен камсыздоо тутумун өзгөртүү зарыл экенин айтты.
Муну ооздукташ кыйын. Муну ооздуктоонун бир гана жолу бул системаны өзгөртүү. Биринчи, монополияны жоготуу. Анткени бир эле дарыны бир гана эксклюзивный дистрибьютор алып келет десең, анан маселен аналгинди Кыргызстанга асан гана алып келет десең, ал калаган бааны коюп туруп алат. Анан ошол аналгинди Асандагы, Баатырдагы, Акматтагы, Таштандагы алып келет десең, анда алар көрүнгөн жактан алып келет дагы бир эле дарыны башка бааларда элге сунат. Ошондо араларында конкуренция болот. Ошондуктан биринчи монополияны жоготуу. Бир дарыны алып келүүдө, же болбосо медициналык эмеректерди алып келүүдө монополиянын болбосун камсыз кылыш керек. Экинчи шарт дары дармек боюнча, медициналык эмеректер боюнча улуттук билги банкасы сатып алынуу онлайн системада өткөрмөйүн. Турциядагыдай, Австралиядагыдай дарынын баасы түшпөйт. Маселен, аналгинди 4 фирма алып келди. Online sistemada girgende bir firma en tömenki bağını verdi. Al oşol online sistemada fiksiyüritet dilettağı toluktalı. Bütkül Respublika oyunca andan coğurku bağda satı aluğa mümkünçlük görmeyin. Birok bağda girgizilgen darının sapatı murdadan belgülü standartta koyuluş gerek.
Oşandayla murdağa minister Talantbek Batıralıyev al kızmatta turganda darı-darmektardin uluttuk elektronduk tizmesini tüzüğü arkulu farmaseftikalık kampanyalardın monopoliyasını joyup, anın ırınaktağı erkin atağındaşlıktı kamsızdoğu demilgesi çoğun каршылыкка дуушар болгонун мисал келтирди. Аягы барып бул жагдай анын кызматтан кетишине алып келгенин айткан мурдагы министр өлкөдө фармацевтикалык компаниялардын кызыкчылыгын алдыга сүргөн лобби күчтүү экенин белгиледи.
Farm kampanyalar özlerini özleri ozluktuğa hiç kaçan kızıklar emez. Öyle görseniz özümüzü özümüz kontrolde girgen girişesin. Kaysı öz kalosu benim kaysı firma farm kampanyayı kalaydı. Ozluk salganık bunu kalamaydı hiç. Öyle görseniz benim çet memleketten hep gelip bir darını satıp cılısı bir klapan stand degen cürek boyunca da alıp gelip satıp anan dolardan akça tavu atsam başka konkurentim bol bolsa anangi uluttuk bilgi bankasına girgizi alıp anan büt gözüm örgü algım gelmeydi. Oşanlıksan ne gizgisi? Belki ne şart sistemanı özgürlük gerekti. Bunu mamleket kılış gerek. Mamleketlik organ kılış gerek. Ağuşan'da köpçülük taza işleyen işkerlerde de buğa kızıklar bulur. En negizgisi elge sapattu darı darmak girer. Mamleket girgen girişeden özünün salıgını alır. Anan egerinde kandaydır atlar ziyene yolsa ters tepkileri bergen darının camancakları görülse anıdağı avtomatlı türde gözüm elge alır.
Oşel'e gizde uçurda tündük Kipir'de yaşayan Kırgızstanlık jurnalist Asılkan Şaynazarova bundan 5 yıl ilgeri darlanığı için Bişkek'teki darlı мекемелерин изилдеп, жыйынтыгында Киевке барып дарыланууга мажбур болгонун баяндап берди. Анын айтымында жергиликтүү рынокто сатылган дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын кымбаттыгынан улам Кыргызстанда дарылануу ал үчүн эки эсе кымбатка турган. Мына ошондуктан ал Киевтеги дарылоо клиникасын тандап, дарылоо акысы, дары-дармектер жана жол чыгымдарын кошкондо Кыргызстанга караганда эки эсе арзанга түшкөнүн мисал келтирди. Анын айтымында салыктар жогору болгонуна карабастан, Украина менен Түркияда дарылануунун баасы Кыргызстанга салыштырмалуу бир топ арзан.
Бизде бир $6,000 жасалуучу операция. Өзүм да башыма түшкөндө көрдүм да, даже Киевке барганда. Ошол эле операцияны мен дарысы, ошол жаткан клиникаңдын, палатаңдын баары, услугаларын баары, дарылардын баары ошонун ичинде. Үйгө келип да бир айдай дары ичип жүрдүм. Ошонун баары биригип ашып кетсе $3,000 болду да, еще жолум да ошонун ичинде да. Киев бизге окшогон эле Украина илгерки постсоветтик өлкөлөрдүн бири. Бизде определенный эле бир кишилерге лицензия ала алат да, анан кийин башкалардын укугу жок, анда конкуренция болбогон жерде өзү каалаган бааны коюп сата беришет да. Жанагы бөйрөгүн Турциядан трансплантация кылгандар бизде айына 15,000 дары алчу болчу экен. Анан көрсө Турцияга барып ошол ситуацияга түшүп калган кишилердин талкуусунда ушундай жазылат да, 17,000 сомдун тегерегине бир жылдык запас алса болот экен да, бир айга бир жарым миң дегелей дары экен ал көрсөчү. Дары аябай арзан деп айтышчу да. Анан ошону укканда мен бияка келдим, азыр Кипрде турк тарабындамын да, көп дарылар бул жерде деле арзан да. Мамлекеттик көзөмөл бар үчүн ошондой болуш керек да. Болбосо ким эле өзүнө зыянга иштейт.
Коомдук саламаттыкты сактоо боюнча адис дарыгер Зуридин Нурматов өкмөт дары-дармектерди сатып алуунун жаңы саясатын иштеп чыгып, тиешелүү эл аралык байланыштар жолго коюлуп, иш алып барылмайынча дарылардын баасы арзандабай турганын белгиледи. Дарыгер Зуридин Нурматов дары-дармектердин бааларын көзөмөлдөп, жөнгө салуу жана атаандаштыкты камсыздоо аркылуу мамлекеттик саясат жүргүзүлүшү керек экени буга чейин эле белгилүү болгонун, бирок мына ошондой чараларды көрүү эмнегедир кечеңдеп келгенине токтолду.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошолордун алдында бир канча дарыларды элге жеткирүүнү жакшыртуу боюнча иштеп жаткан адамдар бар да, ошолор айтып атат, чоң баягы фирмаларга ошо акчаларды кошуп туруп биз сатып берейик, силер дарылагыла аны деп атат. Ошондо азыр биздики $300-$400 сатылып атат, үч башкасы кетет мисалы үчүн гепатитка, ошо жанагы айтып атканым $1,200-$1,500 дегеним, ошондо где-то $300 эле дефенеси туруп калат деп айтып атат. Биз аны жасабай жатабыз, эмнеге жасабай атабыз, ошого мен түшүнбөй жатып, фарм компаниянын интереси дегендей болуп калат. Фарм компаниялар негизи баягы өзүнүн уставынын башында прибыль алыш үчүн түзүлгөнбүз деп жазылып турат да, бизге $10,000,000 жетпей атат, же болбосо $100,000,000 жетпей атат деп жазсаңар эле бере коебуз деп атат. Ошону кылбай атпайбы эми? Минздравты жоюп таштаганыбызда көбүрөөк тезирээк эме болот эле да, ушул иш алдыга жылып кетет беле, билбейм.
Кыргызстанда 2017-2018 жылдары дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын мыйзамдуу жүгүртүлүшүн камсыздоого багытталган эки мыйзам долбоору иштелип чыгып күчүнө кирген. Анда дарылардын сапатын жана бааларын мамлекеттик жөнгө салууга мүмкүнчүлүк бере турган тиешелүү органдардын ыйгарым укуктары менен милдеттери көрсөтүлгөн. Дары-дармек рыногу кирешелүү тармактардын бири болуп саналат. Учурда Кыргызстанга чет өлкө өлкөлөрдөн 300 ашуун фармацевтикалык компаниялар дары ташыйт. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саатка караталган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Кыргызстан Тажикстандын чек ара бекетине кол салууну айыптады. Орусия тынчылык үчүн соттолгон норвегиялык Фруде Бергке ырайым берүү тууралуу расмий өтүнүч келип түшкөнүн билдирди. Германиянын Lufthansa авиакомпаниясы учкучтардын жана борт коштоочулардын нааразычылыгынан улам 1300 каттамын токтоду, ал эми Кыргызстанда каттоодон өткөн 32 учактын 9 гана иштеп жатат. Калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Тарыхчына ата бабаларды эскерүү күнү майрамынан улам өлкөдө 4 күндүк эс алуу башталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан, дарегибиз azattik.org. Берүүбүз улантабыз. Балдары Сирияга кетип калган кыргызстандык энелер Азаттык аркылуу мамлекеттик башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылып жардам сурашты. Алар перзенттерин жана неберелерин аман эсен мекенге алып келип берүүнү өтүнүп жатышат. 2013-2014 жылдан бери Сирия менен Ирактагы жоочуларга 800 кыргызстандык барып кошулганын, 200 чамалуусу каза болгонун күч органдары расмий кабарлап келген. Кеткендердин 150 жакыны кыз келиндер, бир тобунун баласы бар. Кесиптешим Жарер Алиев Сириядагы балдарын мекенине алып келип берүүнү өтүнүп боздогон энелер менен маектешти. Азыр ушул боянды угалы.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас услышите, что вы нам поможете.
Көп элейин ата. Ийлеп атып көздөн айрылдык. Каякка барышты да билбейбиз да азыр.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим. Биз өзүбүз кандай жардам кылсак келбейт колубуздан ушу жанда.
Биз гана үмүтүбүз президент болуп атат биздин.
Помогите нам вернуть наших детей.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириядагы атайын лагерлер менен түрмөлөрдө 500 кыргызстандык кармалып турат. Алардын көбү диний ишенимден улам, айрымдары акчага азгырылып барып, экстремисттик топторго кошулуп калганы айтылып жүрөт. Ал жактагы балдарын издеген айрым ата-энелер Азаттык радиосуна келип, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошту. Азыр кезек менен алардын үндөрүн уктурабыз.
Жылы 6 ай болду мен кызымды көрбөйм.
Гүл Шарипова Чүй облусунун тургуну. Кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
Сизден сураныч, урматтуу президентибиз. Биз умит менен шунда келдик. Кызыбыз анык ошол жакта баласы бар. Кызым лагерде экен. Ошо Сириянын лагериде. Кызым менен байланышабыз. Ушундай зарыгып ыйлайттар. 20 жашка кирипштат. 17 аям толу элек кеткен.
Там мой племянник.
Фарида, Бишкек шаарынын тургуну.
И вот кроме меня ему некому помочь.
Ал жакта менин жээним бар, эжемдин уулу. Эжем дүйнөдөн өткөн. Анын менден башка жардамдашар кишиси жок. Жээним жана анын аялы жөнүндө эч кандай кабар жок. Алардын балдары убактылуу башкалкалоочу жайда экенин айтышты. Ал жерден бир аял балдарды баккана алып кетиптир. Эки кичинекей кыз ата-энесиз калды. Жок дегенде ошол жетим калган кыздарды алып келүүнү каалайм.
Хотя бы забрать вот этих сирот. Что на ваше президент.
Сизден суранабыз. Президенттик учурумуз ушундай маселени чечүүгө туш келүүдө. Же биз өмүр бою өксүп өтөбүз, же өмүр бою сиздин жардамыңызга ыраазы болобуз. Жардам бериңиз. Алар аябай жаш. Ал жакта жетим балдар көп. Күнүгө ал жердеги башкалкалоочу жайларда жеткинчектер жашоо менен кош айтышууда.
Детки в этих приютах.
Сирияда ошого бир тууган карындашым
Асылбек Ысык Көл облусунун тургуну. Карындашы Сирияга 2015 жылы кеткен.
Алар Түркияга эс алып келебиз деп кетип эле ошондон ары Сирияга кетип калышты. Ал жок, ал убакта биз Сирия жөнүндө маалыматы да жок болчу. Азыркыдай бизде ушундай маалымат болгондо бир кетирбестин жолун алып калмакпыз. Бул жакта азыр биздин өзүбүздүн колубуздан эч нерсе келбей турган нерсе. Биз гана үмүтүбүз президент болуп атат биздин.
У меня дочка уехала в Сирию.
Асия Мирахимова, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2015 жылы Сирияга кеткен.
С детьми, с мужем.
Менин кызым Мирахимова Саадет Сирияга балдары жана күйөөсү менен кеткен. Жолдошун өлтүрүштү. Сооронбай Шарипович Жээнбеков, сизден балдарыбызга жардам беришиңизди аябай суранабыз. Алар кеткенине өкүнүп жатышат, азап тартышат. Суук түшүп калды, дурус тамактанышпайт. Кызым катуу ооруп атат, байланышка чыкпай калды. Аябай суранабыз. Балдар күнөөсүз. Балдарга жардам керек. Алар жардып тамак жешпейт.
Дорогой президент, мы надеемся, что вы нас...
Кымбаттуу президент, биздин үнүбүздү угасыз, балдарыбызды алып келүүгө жардам бересиз деп үмүт артабыз.
6 жылым аябай катуу болду, инсульт болдум.
Гүлсайра Асанова, Чүй облусунун тургуну. Кызы 2013 жылы Сирияга кеткен.
Багы иштеп, кичине алаксыз эле жүргөнүм болбосо, азыркыга чейин ичимен кан өтөт. WhatsApp'тан чыгып кот, мындай сүйлөп чыгып кот. Ал жака ушул жанагы алдап алып кеткен балдар ошонун бирөөсүнө турмушка чыгып, балалуу болуп, эки баласы тең бомбанын астында уже кайтыш болуп калыптыр. Неберелерим сүрөттөрүн жиберген бияка мага WhatsApp'тан. Аларды көрүп ыйладым.
Эми бардыгы эле мен болуп кеткен жокко. Бир аяка барып согушалы же атышалы, бирөөнү өлтүрөлү деп кеткен жок.
Гүлмира, Бишкек шаарынын тургуну. Кызы 2014 жылы Сирияга кеткен.
Бардыгы мына мусулманчылыкта күйөөсүнүн тилин алат экен. Ошондой эме менен алданып кеткен ошо. 19 жашта кеткен, азыр 24 жашта. Ошондой менин кызым алда өткөрүп жүргөндө ошо жака өткөндөн баштап эле уже түшүнгөн. Акыры ыйлап ушинтип өткөрүп жүрөт, бияктан өткөн болбойт экен, мама тигиндей мындай деп качып чыкса, жел болсо кетем десе, ал кезде сразу эле атууга буйруп, сразу өлтүрүп коймок да. Ошон үчүн эч кандай эч нерсе кылып чыга албады.
2014 жылы көп элдер ушу Сирия аламатына агылып кеткен. Менин кызым да күйөө балам менен алданып кетип, ошол жака түшүп калгандан кийин ыйлап күндө.
Чолпон, Ысык Көл облусунун тургуну.
Ыйлап атышты. Кайра артка жол жок болуп атат, кайрылуубуз керек. Бизди алдап кетишти, алданып келдик мама. Дейт, ошондо менин эч аркам жок. Бүгүнкү кайрылып отурганыбыз ушу эне атанын баары. Урматтуу Сооронбай Шарипович, журт башы, ишенгенибиз бир сиз. Ушу адашкан балдарыбызды аман эсен маңдайыбызга алып келип беришиңиздерди суранабыз. Үмүтүбүз сизден эле болуп атат.
И вот уехали, вроде бы на месяц уехали, а потом нету их связи нету. Мы переживали.
Гүлстан Хасанова, Чүй облусунун тургуну. Небереси 2014 жылы Сирияга кеткен.
Она маленькая такая. Вообще не смышленная еще была.
Ал кичинекей болчу, 17 жашта эле. Мен урматтуу президентибизден суранам, Аллах үчүн жардам бериңиз. Бул энелерден, апалардын жан дүйнөсүнүн жаңырыгы. Сураныч, балдарыбызды ал жактан чыгарып берүүгө жардам бериңиз. Мен апасынын ордуна келдим, себеби кызым ооруп атат. Кызын ойлоп ооруп калды. Бардык чоң энелерден, тай энелерден, апалардын, аталардын атынан суранам. Урматтуу президент, балдарыбызды ал жактан алып кетүүгө жардам бериңиз. Алар аябай оор шартта жашашат. Сураныч, урматтуу президент, биз сизге ишенебиз, 100% ишенебиз. Бизге жардам бериңиз.
Пожалуйста, уважаемый наш президент, мы вам верим. На 100% верим. Помогите нам, пожалуйста.
Аякта балам кеткен.
Калиман, Карабалта шаарынын тургуну. Улу 2013 жылы Сирияга кетип, ошол жакта кайтыш болгон.
Азыр 33 жашта бумок. Аякта эми азыр келиним, эки неберем бар. Ошолор менен ушу байланышка чыгып, СМС жазып ушу менен байланышып турабыз.
Ошол лагердин тегерегинде чөп да калбай калды. Ушулар ачкасынан ушу топурак чөптү жеп, ичерге суулары да жок ушунчалык. Алардын папалары же мамалары болсо, алар адашты. Ушундай бир азгырыкка түштү, туура эмес жолго түштү. Ошолор үчүн силерден кечирим сурайбыз биз. Кудай үчүн жардам берип коюңуз ушул балдарыбызга.
Дети наши настрадались, холод.
Магомаева, Чүй облусунун тургуну. 2015 жылы жээни Сирияга кеткен.
Внуки, кроме бомбежек,
Балдарыбыз азап тартышты, суук, ачка, нерелерибиз жардыруудан жана ачарчылыктан башка эч нерсе көрө элек. Кичинекей балдар күнөөсүз. Урматтуу президент, сиз апаларды, эжелерди түшүнүшүңүз керек. Балдарыбызды алып келүүгө жардам бериңиз, башка эч нерсе сурабайбыз.
Помогите нам вернуть наших детей. Больше ни о чём не просим.
Сирияда 2011 жылы оппозиция менен бийликтин тирешинен башталган башаламандык диний экстремисттик топторго шыкак берип, апатка айланды. Миллиондогон сириялыктар башка өлкөлөргө бозгун болуп кетишти. Кыргыз өкмөтү быйыл сентябрда Ирактагы жана Сириядагы кыргызстандык аялдарды, балдарды алып келүү иштери жүрүп жатканын билдирген. Президентке боздоп кайрылган энелердин видеосун Азаттык Чекит орг сайтынан жана YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрсөңүз болот, Facebook менен Instagram'га да чыгарабыз. Санжар Иралиев, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 6-7 ноябрдагы таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарды. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүр режиссеру Максат Акматжанулу болдук. Бизде жаңырган бардык баяндар текст түрүндө Азаттык Чекит орг сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ал эми орус тилиндеги дарегибиз болсо Рус Азаттык Чекит орг. YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызга баш багыңыз, анда кызыктуу мультимедиа жана биздин берүүлөрдү, сюжеттерди көрсөңүз болот. Facebook'тан, Instagram, Одноклассники, же болбосо ВКонтакте социалдык тармактарда да издеңиз. Ал жактан бизди Кыргыз Азаттык күн алгысы же Азаттык радиосу орусча аталышында тапсаңыз болот. WhatsApp номерубуз 0550 988 755. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Аман болуңуз.